Ištikimieji Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Valdonė Minciūtė, eteryje laida Aktualijos ir šiandien Aktualijų laidoje naujausio gruodžio mėnesio numerio Artumos žurnalo pristatymas ir drauge su manim studijoje yra vyriausias žurnalo redaktorius Darius. Sveiki, Dariau.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir mūsų autorius žurnalo kunigas Linas Šipavičius. Sveiki.
Garbė Jėzui Kristui.
Visus metus Artuma kalbėjo apie kalno palaiminimus. Kalno pamokslą, Jėzaus nuo kalno pasakyta ir kiekvieną mėnesį analizavom vis po vieną palaiminimą. Ir staiga šį mėnesį, gruodį, nebeliko jau kalno palaiminimų ir mes pasirinkom vieną visai kitokį. Dariau, koks tai palaiminimas ir kodėl iš visų kitų nebuvo pasirinktas kažkoks kitoks, o būtent tas? Kaip čia taip nutiko?
Iš tiesų, Valdonėgi, žinai, kad visai ne taip buvo, nebeliko palaiminimų. Palaiminimų liko kaip tik labai daug neaptartų. Ir pats kalno pamokslas, bet čia jau kunigas Linas te pasako, jis dar tęsiasi ilgai ir ilgai. Mes paprastai paskaitom tuos penktos skyriaus Mato Evangelijos pirmus palaiminimus, na jie yra tokie, betgi tas vadinamasis kalno pamokslas, apie kurį tu sakai, jisai tęsiasi labai labai ilgai ir tai yra ten labai įdomių dalykų. Ir netgi buvom galvoję, gal reiktų tęst, nes tai yra irgi labai konkretus pamokymai, kaip krikščionis galėtų gyventi. Na, bet kadangi prasidėjo gailestingumo jubiliejus, tai mūsų temos irgi pakrypo, bet mes ne apie ateitį, o apie dabartį, kodėl šitas gruodžio numeris. Ir tuomet pamatėm, kai kas pirmą kartą, kai kas iš naujo, kuogi baigėsi, kokiais žodžiais baigėsi tas kalno pamokslas, ar net tas skyrius, kuomet aš pacituosiu netgi, kai Jėzus baigė tas kalbas, tas ilgas kalbas, tai Evangelijus net per keletą skyrių eina, minios stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę. Čia iš karto klausimas, koks tai yra tas jo žodis, kad žmonės šitaip nustebino tie, kurie klausėsi. Kokie tie jo pamokymai, kokie tie jo kitokie žodžiai ir kodėl taip jie nustebino. Kita evangelija, bet Lukas sako, kad labai panašioje situacijoje, ar ne, kad pasiklausius viena moteriškė, įdėmiai įsiklausius į Jėzaus, irgi panašių labai kalbų, staiga sušuko, čia vėl bus citata, palaimintos iščios, kurios tave nešiojo, ir krūtis, kurie žindai, o Jėzus jai atsiliepė. O dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Tai pasirodė, kad Jėzaus šitas palaiminimas irgi labai stiprus. Ne, jisai sako, kad na, netgi ir tokioje ekstazijai, kai mes iš tiesų prisiliečiam prie Dievo žodžio, prie Dievo, kuris prie mūsų prisiliečia per savo žodį, jisai sako, kad na, išgirdimas ir gyvenimas to žodžiu mums yra dar labiau palaimintas. Na tai va, tai buvo visiškai normalu, kad mes galėtumėm steptelti ir paklausti ir ypač gruodį, ne, kai mes švenčiame ne kažką kitą, bet Dievo žodžio, Dievo tapimo kūnų, teimą į gyvenimą. Ar tuomet mes tikrai suprantam, kas yra tas Dievo žodis? Man visuomet, na, kaip ir normaliam eiliniam krikščioniui ir katalikui, labai įdomu stebėti, kai mes mišiose savo liturgijoje dalyvaujam ir kai švenčiam tai, ką tikim. Mes labai nulankiai, labai pamaldžiai, labai priklaupiam ir susitelkiam, kai vyksta aukos liturgija ir kai vyksta perkeitimas, nes žinom, kad Viešpats iš tiesų vėlgi ateina, tampa kūnu čia, betgi liturgija skelbia, kad lygiai taip pat Viešpats ateina, kai yra skelbiami raštai, kai yra skelbiama evangelija, kai yra skelbiamas Dievo žodis ir vis pagaunu save, o kaip ta akimirka aš esu netidus Dievui, kuris yra čia pat, kuris yra tikrai čia pat. Ir, na, panašu, kad ne man vienam, gal dar vienam kitam taip irgi nutinka, tai, sakom, visai proga dar ir dar labiau pasigilinti, kaip mes iš tiesų esam palaiminti to Dievo žodžiu. Kokią didžiulę mes dovaną turim. Ir, aišku, mes artumoj dažnai stengiamės, na, ir kunigų biblistų, ir šiaip paprastų kunigų, ir paprastų žmonių pabandyti mums padėti suprasti tą Dievo žodį, nes, prisipažinkim, esam iš tiesų šiek tiek apsileidę, klausydamiesi, skaitydami Dievo žodį, melsdamiesi su juo. Mums reikia tikrai dar to labai mokytis. Na tai nutarėm, kad iš tiesų nebus per daug, o gal net ir gerokai per mažai viename numeryje aptarti tą palaimą, kurią mes gauname per Dievo žodį.
Tai dar jau pats minėjot, kad tarp autorių yra kunigų biblistų ir kitų paprastų žmonių. Tai kažkas čia nepaprasto. Pats kunigelinai esat biblistas. Kada pirmą kartą į rankas paėmėt šventą raštą ir kodėl toks susidomėjimas juo jūsų gyvenime nutiko?
Turėčiau pasakyti, kad nuo vaikystės gal skaičiau, bet taip nėra. Pradėjau skaityti jau, kada ruošiausi stoti į kunigų seminariją. Tai toksai buvo kaip ir gal iššūkis, ar ne, nes nueiti jau su kažkokiu tai žinių bagažu. Tai prieš stodamas perskaičiau Naują Testamentą 3 kartus. Vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Ir iš tikrųjų, kai pradėjau skaityti pirmą kartą, tai toksai buvo pagavęs mane entuziazmas, kad atrodo ryte rijau tą šventą raštą. Atsimenu, kad labai greitai perskaičiau. Bet dar norėjosi kažkaip tai, nu, kuo daugiau žinoti to turinio, tos istorijos. Bet ką pastebėjau skaitydamas? Pastebėjau skaitydamas, kad iš tikrųjų tas dalyvavimas mano šventosiuose mišiuose, jisai man atgamino tą turinį. Nes, sakykime, skaitau ten vieną evangeliją, antrą, trečią ir aš prisimenu, kad aš girdėjau tą evangeliją, kada aš ateidavau į mišes, kada dalyvaudavau, kada klausydavau. Bet kažkaip tai, ką vat sakė ir Darius, kad galbūt nesusitelkiau į tą, kad tai yra Dievo žodis, bet prašiausia, mišių dalyvavimas. Visai kita yra prieitis. Vat aš ateinu, dalyvauju mišiuose ir tarytum svarbiausias priėmimo šventos komunijos. O ta pirma dalis žodžio liturgija kažkaip dar čia, kol dar susikuiti viską, kol čia susirandi gerą vietelę bažnyčioje, dar aišku reikia prieiti iš pažinties, tai jeigu tenai eini iš pažinties, tai praktiškai jau kaip ir po pamokslo jau atsilaisini nuo tų reikalų ir tada jau pradedi kažkaip tai susikaupti ir dalyvauti šventosiuose mišiuose. Tai buvo pirmi tokie prisilietimai ir aš galvoju, kada pradėjau jau mąstyti apie studijas, apie kunigystę, tai aišku, nu, buvo toksai savo viduje klausimas, ką aš norėčiau studijuoti, arba ką aš norėčiau gilintis, arba kas mane vat, patraukė. Nu, ir aišku, tuomet kažkaip tai pradėjau galvoti apie šventąjį raštą ir tada reikėjo ne tik tai patį tekstą skaityti, bet taip pat pradėti skaityti ir komentarus, kurie buvo parašyti į šventąjį raštą. Na ir aišku, paskui dar papildomi instrumentai, tai yra visos senosios kalbos, be kurių negalima skaityti šventųjų rašto.
Dariau, norėtųsi ir jūsų to paties klausimo paklausti, kada jūs pirmą kartą paėmėt šventą raštą į rankas ir kaip ten sekėsi skaityti ar neskaityti?
Na, va, kaip žavu, ar ne, katalikai dalinasi apie tai, kada jie paėmė šventą raštą į rankas, net ir kunigai, ar ne, ir pasirodo, kad labai panašiu metu. Aš irgi turbūt buvau jau gerokai paaugęs, paauglys kokių 16-17 metų. Nors ir buvau tradiciškai, kaip ir mes, daugelis krikštytas ir su... Bet atsivertimo ir tokio tikro susitikimo su Dievu laikas buvo to sąmonėjimo ir apie tuos 16-17 metus, kada labai tai pasidarė įdomu pačiam asmeniškai, kada pradėjau girdėti, kad yra toksai šventas raštas ir evangelija, dar tai sovietiniais laikais nebuvo taip lengva įgauti, gavau, pasiskolinau, nešiausi kaip didžiulį kažkokį tai lobberą ar slaptą bombą portfelį ir su kokiu džiaugsmu atsimenu, namie įsitraukiau, beveik pasislėpęs į skaityt. Pradėjau skaityti aš Naują Testamentą. Nu, neįdomu. Panašu, kad čia būtų kažkokių tai ypatingų revelacijų knyga, kažkokie skaičiai, kažkokie prologai, vardai. Ir kur čia visa ta kokia nors, žinai, slapta žinia, kažkas, žinai, šventas raštas. Ir toks, na, pirmas įspūdis tokio nusivylimo, tokio kartėlio. Palauk, tai negi čia šventas raštas, čia, žinai, nu, tokie paprasti žodžiai, kažkokie tai super paprasti sakiniai. Ir čia turbūt, na, taip paprastai, bet įprastai, kaip katalikam nutinka, tas mano sąmonėjimas, mano galbūt kelias su bažnyčia, drįšiau pasakyti, ar ne, įsibažnytinimas, įėjimas į bažnyčios gyvenimą padėjo man palaipsniui suprasti ir tą šventąjį raštą. Ir atvirkščiai, paskui ir šventasis raštas, ir evangelijos jau labiau padėjo suprasti, kuo iš tiesų čia ta bažnyčia taip džiaugiasi, ką jinai švenčia. O man buvo įdomu tai, kad ne savaime, kaip kokie burtų knygelė, aš atsivertęs, taiga ėmiau ir pats atsiverčiau. Reikėjo man tų pastangų nenumesti ją į šoną ir reikėjo man, na, dar vis tik tai bandyti ją skaityti. Ir žinau, kad kuo toliau, tuo labiau ją reikia skaityti, tuo mažiau skaito. Tai čia galbūt padrasimas irgi toksai, na, ir tiems, kuriems galbūt nepadaro jokio didžiulio įspūdžio atsivertus, jo labiau kokią nors visai neaiškę vietą, kuri tenai kaip nors kultūriškai labai apspręsta. Bet nepaisant to, aš manau, kad ir mano gyvenimas ir tikėjimas būtų visai kitoks, jeigu aš būčiau, na, kaip sakyt, numetęs ją iš šoną to pirmo nusivylimo.
Jėzaus laikais žmonės žinojo, kad yra Senasis testamentas. Ir turbūt niekas net nebūtų pagalvojęs, kad bus tas Naujasis testamentas. Ir regis, tas Naujasis testamentas atrodo kaip tokia istorinė knyga apie Jėzų. Kunigelinai, kaip šios dvi knygos, kuriuose dar yra tarsi knygų nemažai, suėjo į tą bendrą darinį. Kaip taip atsitiko, kokia yra tradicija viso to pasakojimo?
Reikia iš tikrųjų pačioje pradžioje pasakyti, kad iš vis Jėzaus laikais buvo užmestas šventasis raštas. Jisai nebuvo per daug skaitomas. Buvo populiaru skaityti jau švento rašto arba Seno testamento komentarus. Tai yra būtent Talmudas, tai yra Mišna ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kada, vat, ką tik tai vat, irgi Darius citavo, kad Jėzus kalbėjo su gale, tai reiškia, kad jisai aiškino šventą raštą. Ir žmonėms buvo tarytum nauja, kaip ta istorija yra, kada Izraelio tauta grįžta iš Babilonijos nelaisvės, kada yra Nehemijo ir Ezdro yra reforma, ką jie daro. Jie atstato šventyklą ir skaito šventą raštą. Ir žmonės yra išsilgę to dievų žodžio ir jie klausosi visą dieną, jiems levitai aiškina, nes jau jie hebrajų kalbos jau nežino, Senas testamentas prašytas hebrajų kalba, ir jie su ašaromis, su džiaugsmu sako, mes vykdysim viską, kas tenai parašyta. Ir Jėzus laikais tas pats buvo paprasčiausia, jau jisai truputėlį, aišku, buvo skaitomas sinagogose, bet kažkoksai tai trumpas fragmentas ir paskui buvo skaitomas Talmudas. Ir istorija kartojasi, jeigu mes pažiūrime į 12 amžių, 13 amžių švento Tomo Akviniečių laikais, ką bažnyčia citavo. Ne šventą įraštą, bet Tomą Akvinietį. Tai vis yra tas toksai gal žydėjimo metas, vat truputėlį atrodo praeina tas populiarumas dievo žodžio švento rašto ir dabar vėl mes turime ypatingai katalikų bažnyčioje tą tokį atsinaujinimą. Dabar jau einant prie klausimo, nes čia buvo tokia įžanga, einant prie klausimo, iš tikrųjų, tarkime, pirmųjų krikščionių laikais galime pasakyti taip. Naujasis testamentas arba naujo testamento literatūra formavosi gan labai įdomiai. Pačioje pradžioje arba pirmieji atsiranda laiškai. Ir tikslas laiškų yra, kad sakykime, padėti tam tikrai bendruomeniai, kaip apaštalas Paulius rašo, juos sustiprinti ir paskui vėliau netgi bendruomenės dalindavosi tais laiškais. Bet sakykime, kad ateitų galva mintis, kad tai įeis kažkada tai kaip švento rašto knyga, niekas net negalvojo. Paskui atsiranda evangelijos. Evangelijos atsiranda tam, kad padėti katechetui geriau išproklamuoti taip Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją. Bet irgi nieko bendro. Todėl iš tikrųjų, kada paskui jau buvo prieita minties, kad tai krikščionybė kūrė naują testamentą, taip pat šventą raštą, tai jiems buvo didžiulė problema suderinti arba suvienyti evangelijas. Nes labai buvo daug tų evangelijų. Kiekviena bendruomenė skaitė evangeliją, sakykime, vieną, kitą, trečią. Ir tarkime, netgi tą mato evangeliją tenai Sirų bažnyčioje, ji buvo viena versija, Aleksandrijos bažnyčio kita versija. Todėl, pavyzdžiui, yra problema ypatingai mokslininkams, kuriems nustato tą kritinį aparatą, kurios eilutės tikrai yra autentiškos, kurios yra senesnės, kurios naujesnės. Tai per tokią mes prizmę žiūrint, matome, kad kiek reikėjo laiko, kad iš tikrųjų susiformuotų tas šventas raštas. Žvelgiant į bažnyčios istoriją, mes matome, kad tik tai Tridento susirinkimo metu, tai yra 1547 metais, buvo nustatytas švento rašto Naujo Testamento kanonų knygos. Tai praktiškai 16 amžių arba 1600 metų švento rašto knygos o taip atsviravo, ar ne? Vienos bažnyčios skaitė vienas, sakykime, evangelijas, kitas, buvau aš, tarkime, Armenijoje ir Gruzijoje, tai, pavyzdžiui, ten skaito evangeliją pagal Tomą bažnyčioje. Mūsų tradicija katalikų, aišku, nepriimė, tai yra apokrifinė evangelija, pas mus yra keturios evangelijos. Tai kada mes pažvelgėme į tą istoriją, tai mes suprantame, kad Jėzaus laikais, kada žmogus išgirsdavo šventas raštas, tai buvo suprantama, kad tai yra Senas testamentas ir taškas. O Naujas testamentas tai yra, galima sakyti, krikščionių istorijos raštyje. Ir kada mes skaitome ar apaštalų darbus, ar laiškus, tai mes matome, kad ten konkretų žmonės konkrečiai išgyvena kažkokias gyvenimiškas situacijas.
Štai pavyzdžiui, musulmonai tiki, kad Koranas yra toksai iš dangaus nuleistas, tiesiog į Dievo padiktuotas. Mes tikim, kad yra 50-50. Mūsų ir Dievo darbas. Kažkaip įdomu, kai rašau kažkam laišką, tai arba aš laišką rašau, arba man rašo laišką, o čia kažkoks per pusę. Kaip čia taip yra? Kaip gali būti šventa ta knyga? Aš nesuprantu, kaip čia gali būti taip.
Aš galvoju, kad na, tai neskambėtų čia ir ta laida, ir tai mūsų numeris būtų labai biblistinis, mokslinis, ar ne, kad mes išnagrinėsime šaltinius ir kas autentiška, kas ne. Ir į tavo klausimą aš atsakyčiau kitaip, šeiminiškai, pavyzdžiui, na, šeima, ar ne, kieno yra labiau, vyro ar žmonos? Tai yra, na, kaip tu pasakai, čia 50-50, bet ir tai labai neaišku. Neskaičiuoja šeimoje, kur mano 50 baigėsi ir kur tavo 50 prasideda. Mes žinom, kad yra, na, yra mūsų bendrystė, ne, yra mūsų vienybė. Tai kas krikščioniškam apreiškime yra nuostabu, kad na, mes tą sakom 50-50, turbūt irgi ir mokslininkai tą sako, na, pakankamai simboliškai, bet žinia turbūt esmė yra to, kad tai yra Dievo ir žmogaus bendradarbiavimo klausimas, kad čia Dievas veikia per žmonės ir žmonės bando ne savo žinę skelbti, bet tą žinę, kurią Dievas siunčia, tai tas, na, su Dievo žodžiu, vat, na, jau to apčiuopimu, kurį mes skaitom, didysis turbūt stebuklas ir žinia yra ta, kad mes esame taip Dievo ir mylimi, ir jis mumis taip pasitiki, kad savo žodį, tikrai autentišką savo žodį, ne išgalvotą, ne tai, kad čia bažnyčia ar rabinai nutarė, kad tai vadinsis Dievo žodžiu, bet mes tikime ir esam tikri, kad tai yra pats viešpats, visatos valdovas, kūrėjas mums kalba per šitą žodį, ir kalba tokiu būdu, kad pasinaudoja visų žmogiškų trapumų.
Aš tai norėčiau pridėti, kad 90% 90 yra Dievo, o 10 tik tai žmogaus, nes čia per daug yra žmogui duota garbės, 50-50. Vienas dalykas. Kitas dalykas, praktiškai nuo 19-20 amžiaus pradžia davė tas literatūrinės analizės pažvelgti į šventą raštą irgi kaip į literatūrinį žanrą. Ir už tai buvo atrasta, kad, sakykime, nu, daug buvo rašytų, daug buvo redaktorių švento rašto, ar ne, sakykime, kad ir, pavyzdžiui, Eimant Evangeliją pagal Joną, mes dabar žinome, kad 3 buvo Evangelijos pagal Joną autoriai. Bet kokį komentarą skaitant ten galima, arba ten Morkus buvo 2 autoriai, ten Proto Morkus, Deutero Morkus, kada mes skaitome, bet ką rašo, bet pagrindinis švento rašto autorius arba pagrindinis Evangelijos autorius yra viešpas Dievas. Tą mes turime visada žinoti.
Artumo šį mėnesį kalbinom vieną kunigą Aldoną Gudaitį, jezuitą, kuris pasakojo, kaip galėtume skaityti šventą raštą, kokie yra būdai, kad mums būtų paprasčiau, bet kažkaip nepalėtėm tos temos, kaip skaityti tas tokias sunkiasias vietas švento rašto, pavyzdžiui, Senajame testamente, kur rašom apie įvairiausius žudimus, ištvirkavimus ir kur tikrai sunkus tekstas yra, sunku žanrai. Gal jūs čia turėtumėt kokį nors patarimą?
Šventame rašte turbūt sunkių tekstų nėra, tik tai mums reikia prisitaikyti prie jo, aš taip galvoju. Ir norint prisitaikyti, gali būti toksai truputėlį pasiruošimas ar paskaitimas kažkokio tai įvado ar komentaro suvokimas, nes išrinktoji tauta, kuri rašė savo istoriją ir kur paskui jinai ėjo kaip ir švento rašto knyga, tai jinai bandė visų pirma parodyti, kad jų gyvenimo istorija Dievas veikia, bet kokioje situacijoje. Tarkime, ir mūšio metu, ir nelaisvėje, ir džiaugsime, ir kitame dalyke. Ir dėl to, pavyzdžiui, kada žmogus va, tiesmukiškai skaito, tarkime, ten fragmentą, kada Izraelio tauta užkariauja arba įsiveržia į pažadėtą žemę, tai žmonės kažkaip tai negatyviai tai žiūri ir galvoja, kad tai yra amoralu. Bet iš tikrųjų tai buvo tokia epocha, tokia situacija. Ir visos tautos taip elgėsi, bet žydai tame taip pat fakte įžvelgia tą dievų pagalbą, dievų veikimą.
Aš taip pat sakyčiau, kad na, šitas Valdonio tavo klausimas, jis toksai pakankamai šabloniškas, tokia klišė, kad na, dažnai, ai, neskaitysim tos Biblijos, ypač Seno Testamento, nes ten, žinai, kraujas, kažkokios nesąmonės. Iš tiesų, kai tu įskaitai visų pirma, tai ten to kokio nors kraujo yra tikrai žymiai mažiau, negu žmonės įsivaizduoja, bet čia vėlgi, na, aš tai lyginčiau su šeimos gyvenimu, ar ne, kai tu pažįsti savo sutuoktinį. Ar tu eini ieškoti kažkokių jo, nežinau, silpnybių, ydų ir ieškai viską, ten galima rasti tokio pikto, tokio negero. Tai lygiai taip pat, na čia, ar tu eini ir šventam rašte ieškai kažkokių tai piktų dalykų, pikto Dievo ieškai, ar tu bandai išgirsti tą Dievo balsą, tą Dievo žodį tam šventam rašte Ir paskui supranti, na, kad kai kurie dalykai yra ten tikrai vis tik įvykiai rašomi prieš keletą tūkstančių metų ir santykiai tarp žmonių buvo šiek tiek kitokie ir valgydavo prie stalo kitaip ir kitokį maistą. Tai natūralu, kad kažkas gali mums atrodyti kitokio, bet tai supranti, kad yra visiškai trečiaeiliai dalykai, o ne esminė žinia. Esminė žinia man santokoje, kad mano sutuoktinis kaip ir aš yra taip pat trapus ir baigtinis, bet jis yra nuostabus, jisai man turi ypatingą žinią ir aš bandau jo klausytis.
Ir aš dar norėčiau papildyti, kad pavyzdžiui, vat, skaitant šventą raštą ir aš lyginau, pavyzdžiui, apie Dievo gailestingumą. Sename testamente daugiau rašoma apie Dievo gailestingumą negu apie Naujame testamente, o mes įsivaizduojame, kad vat, senas testamentas yra toksai jau griežtas truputėlį, o jau naujas yra toksai švelnesnis, ar ne? O tenai daugiau yra tekstų ir tą Dievą pristato tikrai labiau Dievo gailestingą negu, pavyzdžiui, Jėzų Kristų.
Kaip šventuoju raštu gyventi ir kaip apie jį kalbėti, čia puikiai iliustruoja mūsų popiežius Pranciškus, kuris nuolat apie tai šneka. Ir šioje artumoje tikrai skiriam pakankamai didelį dėmesį popiežiui, ne tik ant viršelio jisai, bet ir poroj tekstų. Dar jau gal galite trumpai apie tai truputėlį papasakot, ką gali rasti skaitytojai dar artumoje.
Pirmiausia, irgi popiežius yra mums nuostabus pavyzdys, kaip žmogus, kuris tikrai bando gyventi to Dievo žodžio palaiminimo, ne? Nes ką mes irgi nuolat girdim, kas galbūt yra ypatinga ir šito pontifikato bruožas, tas paprastas kasdienės homilijas, jo kasdienių mišių, tai nėra formalios, tai nėra įtraukiama į kažkokį, reiškia, oficialų bažnyčios mokymą, dėl to jos nėra publikuojamas kaip ištisai atskiros, yra duodamas jų santraukos, bet iš esmės tai yra kas? Tai yra kasdienis Dievo žodžio skaitimas ir jo apmąstymas. Ir ten, na, lakiausios frazės, jo įspūdingiausi pasakymai, kurie nuskamba per pasaulį, dažniausiai yra iš tų rytinių mišelių pamokslo. Tai yra, na, vis tiek jisai sudeda iš tiesų visą ir širdį, ir protą, ir tikrai bando ir tai mišių dalyvių bendruomeniai, ir paskui, aišku, kitai perduot tą žinią. Tai viena vertus. Kita vertus, mes iš tiesų, na, ir per šitos metus šitie metai vėl buvo apstus jo įvairių ir kelionių, ir ženklų. Ir dažnai mes irgi, na, paaikčiuojam kartu su žiniasklaida, koks jis nuostabus arba kokius va, įdomius keistus dalykus jis čia daro. Ir labai norėtųsi pažvelgti giliau, pabandyti suprasti, o ką jis tais ženklais mums daro. Ir dėl to mes paprašėm mūsų mielo bičiulio ir Marijos radio irgi klausytojams žinomo balso, Vatikano radio lietuvių redakcijos vieno darbuotojo Romano Kozakevičiaus, kad jis irgi būdamas arčiau tenai pabandytų apžvelgti tos popiežiaus metus ir čia jis labai gražiai pavadino tą popiežiaus lyderystę, nes iš tiesų šitie metai jo kelionė Amerikoje, jo kelionė Jungtinės tautose, kada viso pasaulio dėmesys sutelktas, kada yra beveik suvažiavę viso pasaulio vadovai, Amerikos valstybės numeris vienas prezidentas skiria dėmesį tik tai jam labai išskirtinį, tai rodo jo ypatingą lyderystę pasaulyje, ar ne? Bet sikiu yra jo ir visai kitokia lyderystė. Jis specialiai parodo, kad jis atvažiuoja iš Kubos, ne iš kurios kitur, galima sakyti, paskutinės mažiausios šalies. Ir dar apstu visokių įdomių ženklų. Tai mes paprašėm, kad Romanas ir tai tikrai nuostabiai ir paprastai padarė, parodydamas, kokia jo yra ta kasdienė lyderystė, tai yra pasilenkiant prie paprasto žmogaus, būnant tikrai arti jo ir sėkiu būnant pasaulio lyderiui. Na, o aišku, jo labiau, kad pradėjome jau ir dabar Dievo gailestingumo jubilėjus, ypatingus įvykius, tai dar kartą turim irgi įsiklausyti, nes tai yra jo užmanimas, visiškai jo užmanimas. Staiga, tai pačiai Romos kurijai turbūt buvo visai netikėta, tai Dievo gailestingumo sekmadienio išvakarės, jis sužinot, kad popiežius staiga sugalvojo vat, ateinančius, tai yra jau šituos metus paskelbti to jubiliejum, tai dėl to ir tas priedas yra popiežiaus laiškas apie tuos metus, kad mes galėtumėm dar geriau jo suprasti. Dėka mūsų dviejų metropolitų ir Vilniaus ir Kauno pagalba mes galim atspausdinti tą popiežiaus laišką, skelbinti jubiliejinius metus ir duodantį lyg aiškę programą, kodėl jis tai daro, kas tai per metai turėtų būti. Jis nėra labai trumpas, ne kelių puslapėlių, jis išėjo į tokią mažą nedidelę brošiūrėlę, kurią gauna kiekvienas mūsų skaitytojas. Laiškas arba bulė, kurį vadinasi Misericordia Vultus, tai yra gailestingumo veidas. Ir jis jį pradeda nuo to ir baigia tuo, kad tas gailestingumas taip, jis primena apie darbus, apie tos kūnui ir sielai ir mūsų kasdienį gyvenimą. Bet sikiu, kad tie darbai ir tas visas gailestingumas kyla iš gailestingumo veido, iš Jėzaus Kristaus, kuris yra tas gailestingumo veidas ir kurį žvelgdami ne tik į paveiksliuką, bet galbūt paveiksliukai tam padeda, bet žvelgdami ir į jo gyvenimą mes galim tuomet irgi po truputį pradėti panašėti su juo, tai yra irgi tapti gailestingais tik tai jo malonės dėka.
Tikrai visą laiką yra labai gera klausytis mūsų šventojo tėvo ir skaityti, ką jis rašo. Jūs, kunigelinai, savo tekste rašot, kad nesvarbu, kokiomis savybėmis pasižymi žmogus, mes turime klausyti to, ką jis skelbia apie šventąjį raštą, to, kaip jis skelbia šventąjį raštą. O kas tuomet, jeigu žmogus negyvena tuo, ko skelbia? Ar mes vis tiek turim klausyti, tiksliau, ar bet kas gali skelbti šventojo rašto tiesas?
Jeigu viešai bažnyčia, tai aišku tik tai konsekruotas asmo, tai yra vadinasi, kuris priėmė šventimus. Bet šeimoje, vat kaip ir Darius sako, tai turbūt vyras gali skelbti vaikams, žmonai ir atvirkščiai. Ir vaikai,
ir žmona gali skelbti.
Tik tai aišku, yra maloniau klausyti tą šventą raštą, kada eina ir gyvenimo liudijimas. Ir už tai, pavyzdžiui, va, Evangelija parodo Jėzaus, pavyzdžiui, mokslą. Tai yra pavyzdys, kad Jėzus nepradėjo skelbti iš karto Dievo žodžio, bet jisai ateina ir jisai daro darbus. Kada jisai patraukia žmonės, tuomet jisai pradeda kalbėti apie Dievą ir apie Dievo žodį. Tai turbūt būtų tas toksai momentas. Aš dažnai sakiau tokį vieną pavyzdį, kada jėzuitai nuvažiuoja į misiją į Kiniją. Jie apsigyvena kiniečių rajone ir 20 metų neskelbė Dievo žodžio, bet gyvena su jais. Ir tiems kiniečiams pradeda toksai viduje kirminukas. Kas jie čia tokie, kad nieko jie nekalba, bet jie kitaip gyvena. Ir ta vat, broliška meilė, ir tas tarpusavio pagalba, ir taip toliau, taip toliau. Ir kada jie pradeda su jais jau domėtis, tai tada jau jie pasako, kas jie tokie. Tai aš galvoju, kad ir kaip vat, mūsų popiežius, ane, jisai iš tikrųjų liudija tą Dievo žodį arba krikščionybę darbais. Tai ir mes turėtume, pavyzdžiui, nes šventą raštą tik tai, kad mes ten puikiai žinosim ar tenai arba kažkam tai paskelbsim, to neužtenka. Nes turi visų pirma būti tas gyvenimo liudijimas, o tik tai tuomet skelbimas Dievo žodžio.
Ir vis tik ne vien tik apie šventąjį raštą ir jo skaitimą kalba Gruodžio artuma. Taip pat Gruodžio numeryje yra ir kitų temų ir viena iš jų prasidėjo dar spalio mėnesį. Dariau, kokia tai tema ir apskritai, ką jūs išspausdinot spalį, kad
mes
diskusijos verda dar dabar.
Čia paminėtos šventų jėzuitų žurnalo vieną publikaciją. Mes jau apie ją kalbėjom ir galbūt daug čia nekalbėkim, vėlgi vykstant sinodui apie šeimą fone. Norėjusi irgi diskutuoti arba kalbėti žurnale apie tai, ką popiežius Pranciškus prašė diskutuoti. Kalbėkit, su ganytojais dalinkitės, o sykiu su visa bažnyčia dalinkitės savo iššūkiais, savo džiaugsmais ir sunkumais. Tai buvo tas jau mūsų minėtas straipsnis apie natūralų šeimos planavimą, jo džiaugsmus ir iššūkius. Po to buvo ir mūsų skaitytojų reakcija ir ji dar yra. Dabar šitam numerį mes turime kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo atsakymus į kai kuriuos klausimus kilusius ponų tekstų ir panašu, kad tai tikrai yra reali, nesakau problema, bet realus gyvenimo iššūkis, kurį patiria tikrai daugelis šeimų ir apie tai kalbėtis reikia.
Tai turbūt ir toliau kviečiam mūsų skaitytojus atsiliepti šią temą ir galite rašyti į redakcijos paštą.
Ne tik šitą temą,
ir kitomis temomis.
Mes labai kviečiam rašyti.
Gerai, o tuomet kas dar galbūt svarbu yra šiame numeryje, ką reikėtų paminėti, kas galbūt tikrai kviestų mūsų skaitytojus atsiversti artumą ir skaityti?
Na, tai pirmiausia, aišku, reikėtų jau būti sąžininkiams iki galo ir sakyti, kad pirmiausia reikėtų atsiversti šventą raštą, ne, skaityti ir skaityti ir skaityti. O iš tiesų artumą vis bando padėti geriau suprasti tą šventą raštą ir kalbėti apie tai, kas mums svarbu yra mūsų gyvenime, bandant jį gyventi pagal savo pašaukimą. Tai yra tokie, kokie esam sukurti Dievo. Daug temų galim paminėti, nes kaip visada yra jos gana plačios, ne vien su ta tema. Pavyzdžiui, visi mes neužmirštam ir pašvestųjų metų, kurie dar nesibaigė bažnyčioje, jie baigsis tik vasarį, kai švesim Dievui pašvestojo gyvenimo dieną. Ir čia paprašėm ir mūsų bičiulio ir vis labiau su mumis bendradarbiaujančių tėvų ir brolių benediktinų pagalbos ir brolis Lukas Kroblas dalinasi tokių žvilgsnių kaip vienuolis, kaip pašvestojo gyvenimo žmogus, kad mato šių dienų pasaulį. Tas mums pasirodė labai įdomu, kad ne tik mes galėtumėm juos matyti, kaip sakoma, jų abitą, jų gražią maldą, bet pabandyti irgi suprast, o ką tie keisti žmonės, kurie 21 amžiuje gyvena pagal 5-6 amžiaus, tai yra 1500 metų senumo taisyklės, kaip Benedikto regula, ką, ar jie iš vis yra iš šito pasaulio, ar jie turi ką nors jam pasakyti. Ir matom, kaip aktualiai jie mato šitą pasaulį ir tas mums yra labai svarbu. Tai brolių benediktinų arba tėvų benediktinų indėlis. Na, turbūt kaip visada mes neaptarsime visų temų. Galima tik tai paminėti irgi, kad na, greta popiežiaus laiško yra ir mūsų ganytojų laiškas. Trumpas, paprastas laiškas, bet pradedant gailestingumo metus, ganytojai taip pat kreipiasi į mus, tai galėtumėm irgi neskubėdami ramiai įsigilinti į jo žodį. Valdonė man primena, kad reikia priminti, ir iš tiesų reikia priminti, kad metai baigėsi. Tai reiškia, metai prasideda. Tai reiškia, prasideda ir jau visai pabaigai eina prenumerata ateinantiems metams. Iš tiesų, jeigu norime užsiprenumeruoti visiems ateinantiems metams, tai paštas priima tą prenumeratą tik iki gruodžio 20 dienos. Tai mums beliko vos porą savaičių, taip kad galite paskubėti ir netidėti paskutiniai dienai to, kas tikrai galėtų būti dovana, kaip mes sakom, visiems metams, ar ne, kas kiekvieną mėnesį galėtų vis priminti tą tokią kalėdinę dovaną, kurią galim padaryti dabar.
Pradėjom asmenišką patirtim. Kunigas Linas Dalinos, kada pirmą kartą paėmė šventą raštą į rankas, Darius taip pat, ir kažkaip norėtųsi tuo pabaigti. Pasakojot daug apie tai, kas tame šventajame rašte sudėta, kokie tenais visokiai skyriai, kas ten kaip vyksta, ir dažnai tai yra tik teorija. Kas jums pačiam asmeniškai yra svarbiausia skaitant?
Kol kunigas Linas galvoja, aš atsakysiu iš karto, kad aš visiškai prieštarauju valdoniai, nes tai nėra teorija. Tai yra, na, turbūt baisus dalykas, kad žmonės įsivaizduoja, tai, kas užrašyta, yra teorija. Tai, kas yra ant popieriaus, tai, kas, nežinau, yra žodžiais, tai yra teorija. Nieko panašaus. Ir nuostabu, kad Evangelija ir šventas raštas yra nuostabus to pavyzdys. Tai yra žodis, bet tai yra visiškai kūnas. Tai yra tai, ką mes matom, girdim, žinom apie Jėzaus gyvenimą, tai yra žodžiai ne apie jo, nežinau, atsiprašau, kažkokias tai sugalvotas teorijas, bet apie jo gyvenimą, apie jo gyvenimą su tėvu ir apie mūsų gyvenimą, apie mūsų realų ir konkretų gyvenimą. Tai tas mane ir turbūt labiausiai, atsiprašau, kaip sakoma, pritrenkia šventam rašte, kad tai nėra teorija, kad tai yra labai apie mane. Ir dėl to dar aš pabaigsiu ir viršelį tu čia paminėjai, ne, kad su to popiežiumi, bet jis irgi labai simboliškas, nes tas popiežius neša, vat, nu, atrodo keista, atnailėlė, kūdikėlį Jėzaus, tai yra kalėdinių mišių liturgijos akimirka, bet už jo ir ten, kur jisai padeda tą prakartėlės Jėzų, tai yra didžiulė evangelijų knyga, tai yra žodis, kuris tampa kūnu ir virš jos yra atnai avinėlis. Tai dėl to tai yra įspūdinga knyga.
Aš tai pasakysiu, kad visų pirma reikia atsakyti, į koks mano požiūris į šventą raštą. Ir aš dabar pasakysiu iš savo perspektyvos. Dažniausia, arba, kaip sakoma, galima sakyti dažniausia, dabar atverčiu šventą raštą iš tokios galbūt darbo perspektyvos, ar ne, kad reikia pamokslus rašyti, arba ruoštis, reikia straipsnius rašyti. Tai vat tada tu tą šventą raštą, nu, žiūri kaip į tokį mokslinį instrumentą. Kada, sakykime, vat, dalyvauji kokiose rekolekcijose, ar ne, tada jau tu paimi tą šventą raštą ir tada žiūri, kaip vat, tau konkrečiai, ką kalba Dievas, ar ne. Kartais paimi šventą raštą vat, tokiam polisiu, ar ne, vat, tokiai ramybė ir neatsiverti kažką paskaitai. O kartais jau, kada esi pavargęs, tai paprasčiausia tada įsijungi, nes yra ir rašyta šventas raštas, nereikia skaityti. Tai vat aš iš tikrųjų norėčiau galbūt truputėlį pareklamuoti va šitą formatą, kad tarkime, nebūtinai mes turime skaityti, bet jeigu aš esu pavargęs arba kažkas į tokio, aš galiu įsijungti, sakykime, ar kompiuterį, magnetofoną ir aš klausau šventą raštą, skaito, sakykime, tenai vienas ar kitas žmogus, iš tikrųjų yra išleista Biblijos draugijoje. Ir tikrai, nes kada aš išgirstu Dievo žodį, kada jisai kalbamas, skaitau taip irgi, man įkrenta į širdį, bet geriau įkrenta, kada aš klausau.
Na ir pabaigai turbūt norėtųsi užbaigti palinkėjimu, nes jau advento metu nebesusitiksim su jumis, mes kaip iš Artumos redakcijos čia eteryje, tai norėtųsi prisidėti prie popiežiaus šio mėnesio intencijų. ir tikrai palinkėt, kad tas adventas, kuris dabar atneštų tą tikrą supratimą pagrindinės šventojo rašto temos, vilties, kad kiekvienas savo gyvenime atrastume tą tvirtą viltį, kurią neša Jėzus per savo evangeliją, kurią mes atrandame tame šventajame rašte. Tai ačiū Jums labai. Šioje laidoje artumos numerio pristatymą dalyvavo vyriausias redaktorius Darius, kunigas Linas Šipavičius ir laidą vedžiau aš, Valdonė Minciūtė. Iki kitų susitikimų. Sudie.